Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, čítam od 11. verša po verš 15. Už viac nie som na svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe, Otče svätý. Tých, ktorých si mi dal, zachovávaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, zachoval som v tvojom mene tých, ktorých si mi dal, a zachránil som ich, a nikto z nich sa nestratil, len syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby moju radosť mali úplnú v sebe. Dal som im tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Ako si mňa poslal do sveta, aj ja som ich poslal do sveta. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že v tvojej modlitbe, keď si ešte bol na zemi, zaznelo: Otče, zachovaj ich od zlého. Nechcem, aby si ich vzal zo sveta, ale aby boli v tom svete dobrými poslami. Tak, Pane, toto tvoje modlitebné vyjadrenie, posväť ich v pravde, je teraz pre nás veľmi aktuálne, lebo sme boli posväcovaní, obliekaní do svätých plášťov v slove, ktoré si nám dal, v slove, ktoré je pravdou. Pane, pomôž, aby sme teraz, keďže sme vyslaní tebou do sveta, ako si ty prišiel do sveta, sa vedeli chrániť od zlého, aby nevniklo do nášho spoločenstva nič nečisté, a tak, aby sme sa nestali opäť nevernými. Pomôž teda, aby sme verne počúvali tvoje slovo a plnili tvoje prikázania. Amen. Teraz prečítam dva texty. Najprv z Evanjelia podľa Jána z 12. kapitoly. Prečítam od 1. po 8. verš a potom ešte z 2. listu apoštola Pavla Korinským zo 7. kapitoly 1. verš. Evanjelium podľa Jána 12. kapitola 1. až 8. verš. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam pohostenie a Marta posluhovala. Lazar bol medzi tými, ktorí s ním stolovali. Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou masti. Tu sa jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, opýtal: Prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali ich chudobným? Ale to nepovedal preto, že by mu šlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej. A keďže bola pokladnička u neho, brával z toho, čo do nej vkladali. Ježiš mu však riekol: Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu. Veď chudobných vždy máte medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Ešte druhý list Korinským, 7. kapitola, 1. verš. Milovaní, keďže teda máme také zasľúbenie, očistme sa od všetkých poškvrn tela i ducha a v bázni Božej dokonajme svoje posvetenie. Na dnešný deň je určené posolstvo o dovršení nášho posvetenia, o dokonaní toho posvetenia. Teda o takom prijatí toho posvetenia, ktoré bude pre nás tou stálou kotvou z neba, pretože posvetenie prišlo z neba, zo slova, ktoré Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, a to tak, že najprv ho prijal od Otca a odovzdával iba to, čo počul. To je tá pevná kotva pre našu dušu, nášho ducha. Pretože naša duša, keď nemá kotvu, je priveľmi rozlietaná. A kotvu musí mať v duchu svetom, ale náš duch má byť napojený na Ducha Svätého. Teda Duch Svätý má pôsobiť na nášho ľudského ducha a zakotviť chce našu dušu, ktorá sa pri strome poznania dobrého a zlého rozrástla do toho duchovného pôsobenia. Koho Duch Boží vedie, iba ten je Syn Boží, Dieťa Božie. A teraz, aby ten Duch Svätý bol prijatý cez slovo, ktoré v nás má pôsobiť ako dobré semeno, a aby sme dobre ovocie ducha prinášali, tak si máme najprv cez Evanjelium podľa Jána 12. kapitolu pripomenúť, čo sa dialo v tom dome v Betánii, o ktorom sa tu píše. Najprv sa dialo tam, že tam bol svedok Ježišovho činu, ktorý bol mocou vzkriesenia. Ten čin, keď z Lazara sa stal nový Lazar, bol viditeľný ako svetlo v dome. Pán Ježiš bol pri tom stole, kde bolo obecenstvo stola, svetlom, a Lazar bol dôkazom pôsobenia toho svetla, ktoré prišlo z neba. Lazar tam sedel ako svedok Ježiša Krista. My sme svedkovia Ježiša Krista, ako je napísané v Skutkoch apoštolov v 1. kapitole. A tak sme aj vyslaní do sveta. No ale čo tam bolo ďalej, keď tam už boli zhromaždení Ježiš, ako sme čítali, v Betánii Lazar. Potom čítame o Marte, ktorá posluhovala prítomným. A počas toho stolovania sa zrazu objavuje Mária a berie funt pravej, veľmi drahej nardovej masti. Boli rôzne druhy masti vtedy, ale jedna z nich, nardová, bola pomenovaná v inom náboženstve ako nálada, ale v tomto smere, alebo v tomto obraze, to nie je nálada. Nard, sanskrt, v niečom inom je pomenované ako nálada, ale tu je nardová masť inej kvality, inej hodnoty. Jej hodnota, pokiaľ by šlo o taký výpočet pozemského kalkulovania, bola celoročný plat robotníka. Čiže ako keby priniesla do domu celoročný plat. Ale keby to bol len plat ako mŕtva litera alebo ako dar dobrých záslužných skutkov pre chudobných, tak by nemal vôňu. Ten dar by bol odovzdaný na slávu človeka a to vôňu nemá. Ale táto nardová masť bola prinesená, aby ňou bol pomazaný Pán Ježiš Kristus, a tak tam bola aj vôňa živá, živého prítomného slova. Kto sa stretáva s Pánom Ježišom Kristom, vždy sa udeje počas toho stretnutia div tej vône, ktorú človek najprv nevie, ktorý je pozemský, zniesť, lebo pre tých pozemsky zmýšľajúcich je to vôňa na smrť. Vôňa, svetlo, zrazu nové súradnice života, a človek pozemský je odhalený. Je nahý a chce sa rýchlo skryť. Tak takáto vôňa a svetlo Božej tváre je pre pozemsky zmýšľajúcich materiálnych ľudí, ktorí myslia iba na charitu vonkajšiu. Bez vône je to na smrť. Ale je tu vôňa na život. No a tu uvidíme, čo sa dialo ďalej. Keď mu pomazala nohy, tak potom mu poutierala svojimi vlasmi tie nohy. Prečo od nôh sa tu začína? v Markovi, v Matúšovi hlavu pomazala. Ale Ján chce celok vykresliť, lebo niekedy sa pomazávalo tak, že celý bol pomazaný človek v zmysle od nôh sa to začínalo. Aj Matúš a Marek, hoci píšu o hlave, iba že bol pomazaný Ježiš na hlave, pomazanie masťou sa začínalo na miesto umývania nôh niekedy, pomazávaním od nôh. Tí, ktorí boli prítomní pri stole, a to bol nizučký stôl niekedy, a také divančeky boli okolo ležadla, tak tí, ktorí pololežali alebo ležali opretí ľavou rukou o vankúš a pravou si brali jedlo z toho nízkeho stola, tak boli akoby také lúče slnka okolo toho stola rozosiate alebo rozložené a nohami boli do tej diaľky, tak pololežali alebo tak boli usporiadaní a hlavou, tvárou a rukou pri stole, pri pokrme života. Tak od nôh začínala tá Mária pomazávať Ježiša ako jediného pravého kráľa a pána, hoci na pohreb to pomazávala. Ale tu je to vyznanie a viera vo vzkrieseného, že my keď niekoho, kto je vo veľkej kríze, ideme osloviť slovom Božím a spočiatku, keď je to slovo súdom, to sa volá kríza, tak to neznamená, že ideme ho pochovať a je to na pohreb, ale slovo súdu iba starého človeka pochováva. To je kríza. Takú krízu nevie však človek opäť pozemsky zniesť, lebo starý človek sa nechce dať, hovorím teraz obrazne, nejde o pochovanie toho človeka hneď do zeme, nechce sa dať pochovať, stratiť, ako zrno nechce umrieť v pôde, aby sa z neho narodilo niečo nové. Tak aj tu sa udeje o chvíľku taká kríza, súd. Nad kým? Kto si ten súd sám privoláva svojím spôsobom starého myslenia, ktoré nechce opustiť? Judáš je tu. Tu, keď sa dom naplnil vôňou masti, a už som povedal, že svetlo Božej tváre alebo masť vypôsobuje u pozemských ľudí, ktorí zmýšľajú len cez lakomstvo, chamtivosť a cez tie súradnice sveta, objaví sa cez tú krízu to myslenie, ktoré protestuje proti súdu Božiemu, a to veľmi ostro. Ako Judáš protestoval? Hneď sme tu to čítali. Prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali ich chudobným? Ale to nepovedal preto, že by mu šlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej. A keďže bola pokladnička, u neho brával z toho, čo do nej vkladali. No, takže kríza, súd. Kto prešiel cez tú krízu? No, Lazar prešiel, Mária prešla cez tú krízu, lebo v tomto smere to bolo aj pokánie z jej strany. Všetko pozemské, tu je to tak symbolicky povedané, ročný zárobok robotníka odovzdala, ale zvôňou. A keď zvôňou, tak to nebolo zákonnícke odovzdávanie nejakej čiastky finančnej, ale zvôňou masti sa odovzdávalo srdce. Ona celé svoje srdce, môžeme povedať rozdrvené, odovzdané Ježišovi, už odovzdala tomu, ktorý bol pre ňu kráľom a pánom. No a keď sme si ten úvod povedali, že máme aj my také posvetenie teraz v zbore už niekoľko mesiacov pripravované, aby každý mal ochotu takýmto spôsobom odovzdať celé srdce a celé imanie pánu Ježišovi ako kráľovi pre to spravovanie, ktoré pán Ježiš bude určovať, nášho majetku, života, srdca, našich nálad, všetkého, tak z toho môžeme teraz vychádzať. Mária urobila to, čo urobil každý z nás. Keď sme sa tu zúčastnili, najprv tak nesmelo niektorí, keď sme robili prvé kroky skrze súd Boží, po ktorom prišla milosť, tak sme sa najprv v tom takom pomaličkom kráčaní s bázňou približovali k pánu Ježišovi, ale posvedcovanie, ktoré sa začalo, nám bolo čoraz ďalej, alebo čím ďalej, tým väčšmi, priateľnejšie. Po tej kríze sa začalo to, čo teraz začnem čítať, ochota k očisťovaniu všetkého, čo v nás bolo dovtedy nečisté. V druhom liste Korinským 7. kapitole je napísané, milovaní, keďže teda máme také veľké zasľúbenie pána Ježiša ako zasľúbenie. Máme zasľúbenie nie pokoja, ako nejakej čiastky z čohosi väčšieho, ale máme zasľúbenie Pána Ježiša ako pokoja, Pána Ježiša ako nového života, Pána Ježiša Krista ako radosti, lebo radujte sa v Kristu, je napísané. Nie, radujte sa. Takže to zasľúbenie je veľké. A apoštol Pavol píše v 2. liste Korinským, keďže máme také veľké zasľúbenie, očistme sa od všetkých poškvrn tela. A tu sme už pri tom verši, pri tej časti, ktorý sme si pred časom spomínali, že sme boli mnohí zaskočení, ako to, že keďže máme také veľké zasľúbenie a posvetenie a nový plášť, zrazu sme opäť v kríze, v šoku a nejaké poškvrny vidíme pod plášťom. Ako je to možné? No tak, že Pán Ježiš hovorí, aby ste pochopili naplno, že posvedzujúci plášť je môj dar, ale vy ste ešte telesní, ešte máte telo a toto bude zápas. To nie je automatické posvetenie, ktoré sa vám dá ako mŕtvý motor do tela, ale je to niečo, čo bude v nás pôsobiť tak, a hovorili o tom mnohí reformátori, že ospravedlnenie sa deje ústavičným pokáním a tak, že duch pôsobí proti telu, telo sa pokúša proti duchu, ale duch nás vedie. A tak tie poškvrny, ktoré sa chcú usadiť na našom tele stále, aj keď sme posvetení, my okamžite odstraňujeme poškvrny tela i ducha, a to v bázni Božej, a tak dokonávame svoje posvetenie. To je proces zatiaľ. Preto musí byť pokánie činené, a to v zmysle takom, že sa pri Božom slove vzdávame svojej vôle, svojho ja a ustavične prijímame Božiu. To nikdy nie je tak, že v nedeľu sme prijali Božiu voľu a ona bude už samopohybom fungovať až do našej smrti. To je neustále činenie pokánia, čiže uskutočňuje sa slovo Božie v nás. A to stále musíme každý deň voliť na tej križovatke. Nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. Preto sa modlíme modlitbu Otče náš, lebo tam je napísané buď vôľa tvoja ako v nebi, tak na zemi, kým sme stále. Nech pokračuje. Ešte nie sme v nebi úplne. No a aby sme sa teraz v závere, to poviem alebo v tej druhej časti, kratšej, oboznámili s tým, ako máme dokonať svoje posvetenie, dokonávať a ako sa máme očisťovať od všetkých poškvrn tela, tak teraz musím povedať niekoľko poznámok k tomu, kto sme v krátkosti, čo je to hriech a pred čím nás varuje Pán Ježiš a slovo Božie. Najprv pred čím nás varuje? Pred klamom hriechu. Hriech nie vždy pôsobí tak, že ho zbadáš na prvý pohľad. Satan pôsobí tak, aby si si myslel, že ty prijímaš nejaké svetlo. Že ty prijímaš niečo, čo je veľmi dobré pre teba. On sa ako anjel svetla predstavuje. No a keďže evanjelium, on sa o to pokúša, Satan chce, aby bolo pohltené klamom hriechu, a to je suma protivenstiev tohto veku. Je strašná suma, zhrnutie protivenstiev. V poslednom čase, 2. list Timoteovi, 3. kapitola, budú ľudia chamtiví, milovníci peňazí, neposlušní rodičom a tak ďalej. Tá suma protivenstiev tohto veku, o ktorej sa píše v Rímanom 7. kapitole v 11. verši, začne pôsobiť a pôsobí a vrcholí. A evanjelium má byť pohlcované klamom hriechu. A preto teraz prvé, čo chcem povedať, aké bolo to obliekanie do plášťov pre nás. Nebolo to obliekanie, aby ty si bola oblečená, ty si bol oblečený a ja a ostal v zbore izolovaný od iných. To nie je spasenie pre jednotlivca, aby ostalo pre neho ako jeho osobná hodnota, súkromná, a aby sme neboli prepojení do vzťahov. Preto sa hovorí o tom pomazávaní v Betánii, že Mária, Marta, Ježiš, Lazar boli prepojení a Judáš bol odpojený z tých vzťahov. A my nesmieme byť ako Judáš odpojený, ale prepojený. Preto sme boli celý rok v milostivom lete posvedcovaní tými plášťami, ktorými nie je každý plášť v inom nejakom ladení, v zmysle alebo v inom smerovaní. Ale do takého plášťa, pokiaľ ide o celok, ktorý sa volá oblečenie do Krista. Čiže všetci máme tvoriť jedno telo s jednou hlavou Kristom a my sme takto boli celý rok pripravovaní. Čiže teraz táto veta je dôležitá, ktorá je v liste Židom 10. kapitole 24. verš. List Židom 10. kapitola 24. verš. Láska a dobré skutky nesmú byť prenechané súkromnému pôsobeniu, alebo nám to nebolo podarované tak, aby to bolo súkromnou záležitosťou pre každého. Kto ako chce, aby to robil. Ale v spoločenstve sa máme učiť spoločne tú lásku prijímať Kristovu a v nej žiť vo vzťahoch. Láska je spojená so vzťahmi. Nie je vytvorená pre súkromnú záležitosť jedného človeka, alebo preto, aby niekto bol vyvýšený. Takže list Židom 10. kapitola 24. verš. Pozorujme sa vo spolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a k dobrým skutkom. Takto láska nie je ponechaná a dobré skutky každému jednotlivo, kto čo chce robiť, ale preto je usporiadanie s darmi Ducha Svätého. Každý má iné dary, duchovné dary milosti. Jeden je duch, ktorý pôsobí, aby sme sa doplňali. Takže vieme už, na čo to bolo celoročné vyučovanie v bázni Božej, aby sme boli posvedcovaní do spoločného vzájomného pozorovania sa, napomínania sa, povzbudzovania sa. Aby nikto nepovedal, že nepotrebujem ruku, oko, nohu a tak ďalej. Čiže nesmieme žiť súkromnú zbožnosť. Keďže sme teraz poučení, o čo šlo pri tom posvedcovaní, tak máme sa teraz stručne oboznámiť ešte rýchlo, kto sme, lebo to sa musí zopakovať, nám to rýchlo ujde, keď si to neopakujeme, a akým spôsobom nás chce hriech zlikvidovať alebo pohltiť evanjelium, lebo Satan bude a najviac ešte bude teraz útočiť, keď sme posvetení do toho celku. Takže kto sme, to je dôležité vedieť, aby sme dovršili svetosť bázni Božej. No, v prvom rade treba vedieť, že prvým človekom bol človek telesný, duševný, zemský, hebrejský Adam. To je napísané v prvom liste Korinským v 15. kapitole 45. 48. verš. A podstata jeho bytosti bola telo z prachu zeme. Boh vdýchol do toho tela z prachu utvoreného svoj dých a stala sa z Adama duša živá. Telo a duša. Ale stále je to zemský, duševný, telesno-duševný človek. Psychický. Taký človek nemôže dosiahnuť spasenie, lebo je to len duša. Duša je spájana, niekde je to vysvetľované, krv človeka, duša človeka živá, duševný človek. Telo a krv, telo a duša nezdedí kráľovstvo Božie tým úsilím z dola. Preto musíme inak usilovať, alebo je pre nás inak pripravované dedičstvo kráľovstva Božieho. A to, ako už spája sa s našim vyučovaním počas celého roka. Ten zemský Adam, telesný, duševný, musí obliecť neporušiteľnosť, a to znamená nesmrteľnosť, neporušiteľnosť. Prvý list Korinským 15. kapitola 45. verš. A to sa stane, keď dostaneš Ducha Svätého obživujúceho, si znovu zrodená. Znovu zrodený. Adam, zemský, duševný, telesný, ktorý nemôže zdediť spasenie z vlastných záslužných skutkov, je oblečený, my hovoríme plášť, pomazanie olejom, to je tá investitúra do úradu Kristovho, do úradu kráľovského kňazstva. Sme oblečení do toho nového spôsobu života, takže sa zrodí v nás to nové a to len z ducha obživujúceho. No a tá nová vnútorná bytosť, Ján 3. kapitola 3. a 7. verš o tom hovorí, musíš sa znovu narodiť, stať sa novým človekom v tebe. Ty si vnútorne vzkriesený, telo ešte nie. A toto nové, čo v človeku vzniká, až vtedy je stvorené k obrazu Božiemu, splodením vnútorného človeka nového. Nie ten prvý Adam bol stvorený k obrazu Božiemu, obrazom Božím je Kristus, ale sme znovu zrodení v moci Ducha Svätého a napojení na Krista, k obrazu Božiemu. Obrazom Božím je Kristus. Takže nie Adam bol stvorený k obrazu Božiemu, ale to nové stvorenie s plodením, napojením na Ježiša Krista, tam už sme stotožnení s obrazom Božím v Kristu, v nás a my v Kristu a už sme v svetle Božej tváre. To je obraz Boží. Až tak sme stvorení ako nové stvorenie s plodením v Kristu. No a toto je pripodobnenie sa, alebo nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus, Kristus vo mne a ja v Kristu. A je to Rimanom 8.29. A tak sme premienianí neustále v ten istý obraz do Krista. Druhý list Korinským 3.18. No a na čo je človek určený? Teraz to musíme vedieť, keď máme tie plášte a spolu sme vo vzťahoch nových. Na to, aby sme užívali ovocie raja. Rajské ovocie. Ovocie zo stromu života, nie ovocie zo stromu poznania dobrého a zlého. A ovocie zo stromu života, to je ovocie spravodlivosti, to je Kristova spravodlivosť, to je jeho slovo pravdy, ktorým sa živíme. Takže ovocie spravodlivosti. A to je ovocie ducha, lebo Duch Svätý v nás môže vypôsobiť ovocie spravodlivosti a iba vtedy máme radosť a pokoj. Ako sme boli už pred rokmi, teda nielen pred niekoľkými mesiacmi, obliekaní do toho, ale Pán ako keby to nám najprv dal v takom dotyku lásky a v prvom poznaní, alebo v pozvaní som chcel povedať, cez Žalm 85. 11. Kde je to obživujúce, ktoré už nie je cez záslužné skutky pozemského Adama, čo ani sa nemôže stať. Keď je milosť pre nás ako brána do nového života. Bez milosti cez skutky starého Adama nie je možné vojsť do nového života bez splodenia v Kristu. Takže ako sa to deje v tom celku, keď už môžeme užívať rajské stromy a máme v sebe naozaj spravodlivosť Kristovú, radosť a pokoj. Milosť, vernosť Kristovu a spravodlivosť a pokoj sa poľúbia. To je láska Kristova, ktorá nás spája. A tak sme spojení. To o nás hovorí Pán. Ale my, ktorí sme spojení, som čítal v druhom liste Korinským 7. kapitole, máme sa očisťovať od všetkých poškvrn. Teraz o to viac musíme byť bdeli, ale už budeme v tomto smere inak poučení a nebudeme zmetení. Že očisťovanie od poškvrn tela už nás nebude urážať. Kríza pri slove Božom, my sme v kríze stále, už nebude pre nás a ten súd na pohoršenie, nebudeme sa pohoršovať na Pánu Ježišovi, ale bude nám na pouzbudenie, na vzájomné dobré napomínanie. No a teraz v závere už vám musím povedať len, že ako bude hriech na nás útočiť a útočí v tej sume protivenstiev tohto veku. Hriech, čo je podstatou hriechu? Odpor proti Božiemu slovu. My to pozorujeme, keď svedčíme niekomu a čítame zjavené slovo Božie, aký odpor vyvoláva slovo Božie živé, prítomné, hneď nastáva, ako stále opakujeme, kríza. Taký človek, no pozemský, je úplne zmetený a v šoku, ale aj človek znovu zrodený, ktorý sa nedal posvetiť do vzájomných vzťahov obecenstva lásky pri večeri Pánovej, je v stave, také pokušenie ho prepadne, pestovať svoju vnútornú, osobnú, individuálnu zbožnosť, opäť keď sa mu slovo nepáči, ktoré je ale určené stále pre telo celé. Hlava určuje svoje slovo pre telo. Keď mozgu máš nejaký, teraz nie som odborník na medicínu, ale nejaký má byť príkaz od mozgu, tak nedáva príkaz iba jednému prstu, ale to prebieha nejako tak, že ten prst je napojený na celé telo, lebo sám mimo tela by sa nevedel pohnúť. Mozog by s ním už nemohol komunikovať. Takže my môžeme žiť posvetený život v pravde a v láske, len keď sme takto spojení ako teraz. A to, čo nám teraz chce vypôsobovať zase tú zmenu a návrat, čo nám chce znečistiť, sa volá hriech. A hriech, už ste to zažili, bol v takom tu rozsievaný spôsobe, v takých útokoch satana, ktoré sa nazývajú odpor proti slovu, ktoré sa nám nehodí, Božiemu. No a ten odpor, prečo sa objavuje? Lebo satan chce ničiť otcovú voľu z neba. Máme dobrú voľu z neba, buď voľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi, ale satan robí všetko preto, aby odporoval tej dobrej vôli z neba. Stručne veľmi len, môžeme si to prečítať už v prvej knihe Mojžišovej v 3. kapitole. vo verši 5. v 4. to uvádza had, čo on teda v odpore proti Bohu povie o chvíľku. Keď budete proste proti Božej voli konať, vôbec nezomriete, začína klamať. Ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, z toho zakázaného stromu, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Čiže proti Božej voli Satan svoju voľu nám chce pričleniť. Proti Božej voli svoju voľu. Keď budete robiť to, čo ja vám poviem, hovorí had, Satan, vôbec nezomriete, nezahyniete, ale budete ako Boh. Budete všetko vedieť a tak budete chránení. Budete v pravom spôsobe života. To je lož. Takže keď to prvé bolo odpor proti Božej voli a jeho slovu, tak my máme vedieť, čím sa máme riadiť. Proti tomu postavíme jedine to, čo je napísané v prvom liste Jánovom. A ja som to čítal jednej žene, ktorá bola v odpore, tak bola ovládnutá, poviazaná voči Božej voli a konala voľu Satanovu. A práve to, čo teraz prečítam, som jej vtedy mal čítať. Prvý list Jánov, 5. kapitola. A tu je 3. verš. Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Tu je uvedené, pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. To je ťažké pre zemského človeka. Slovo pána Ježiša prítomného zemský človek nechce. Ale to nie je ťažké pre znovuzrodeného, ktorý miluje pána Ježiša a slovo Božie. Takže to je láska k Bohu, aby sme zachovali jeho prikázania. Had hovorí, nezachovávajte, moju voľu plňte. Takže na tej križovatke odpor proti Božej vôli musíme my odstrániť zo svojho života a musíme slovo Božie prijímať s otvoreným, rozšíreným srdcom. Ako tí, ktorí počuli, milovaní, oslovujem vás, milovaní. Máme milovať pána Ježiša, lebo nás prvý oslovil. No a druhý a ešte zo pár bodov už len v závere. Čo sa deje, keď niekto si tú poškvrnu nedá odstrániť? Ten odpor, a to hovorím aj, posvetený človek je pod takým pokúšaním, kým je v tele. Keď nedáme si ten had, tú reč toho hada, keď nedáme si odstrániť mocou Ducha Svätého zo srdca, okamžitým pohľadom na písmo a modlitbou, Pane, v duchu a v pravde chcem sa opäť vracať k Tebe, tak sa deje to, že začíname byť bez synovského vzťahu k Bohu a tým pádom strácame vzťah na určitý čas s Bohom ako otcom. A človek, keď stratí vzťah s Bohom, ako s otcom, stráca vzťah s Božou rodinou, vzťah s cirkvou Pána Ježiša, lebo je v odpore voči Božej vôli a Kristovej vôli. Takže táto strata synovského vzťahu spočíva potom, alebo vypôsobí, že už nemôžeme užívať rajské ovocie. Už nie sme pri strome raja. Bola tu jedna sestra, ktorá mala celé roky zasľúbenie a vďaka Bohu, že bolo završené v pravom posvetení. Užívaj podľa zjavenia Jana 22 listie alebo ovocie zo stromu života pri rieke života. Viete, o kom hovorím? Mala to zasľúbenie a Pán je verný, dokonal v nej to spasenie. Aj keď cez mnohé boje a cez mnohé tiež očisťovania svojej duše. Takže sme pri rieke života, máme užívať zo stromu života dobré ovoci, ale keď sme v odpore voči Božej vôli, porušený vzťah s Bohom nám berie synovský vzťah dôvery k Bohu a deje sa to, že ovocie už rajského stromu nemôžeme užívať, ale iba poľné byliny a robíme si všetko len z bylin už potom. Už pre nás sú dôležité, trošku to tak preexponujem, len bylinkové čaje a nie požehnanie pána Ježiša. Nikto nie je proti bylinkovým čajom, aby tu nebolo nedorozumenie. Ale o to ide, v čom hľadaš uzdravenie. Práve o tom hovorí tá alternatíva proti Bohu, že len v bylinkách a len v takom posvedcovaní, ktoré je pošeptané nejakými super liečiteľmi, tak od toho sa máme ako od mágie odvracať. Od toho celého nového akože veku, New Age, kde Satan rozsial rôzne svoje návrhy, ako byť alternatívne zdravý. Už sme povedali, že z dola sa nedá dostať hore k Bohu, len keď je v nás duch Boží pôsobiaci nový život. Takže ešte tri body. Takže keď máme teraz takéto varovanie, aby sme si nenechali vziať ovocie z rajského stromu a nehľadali náhradu v nejakých bylinkách len a v tom posvedcovaní, ktoré nám našepkávajú rôzni liečitelia, tak po tomto varovaní sme zrazu informovaní, čo môžeme okamžite, keď nás niekedy taká poškvrna stretla, že sme boli v rozpore so zborom a s hlavou Kristom, s rodinou Božou, alebo niekto v našej kresťanskej rodine, keď je v rozpore, v odpore voči zvyšným členom rodiny, ktorí hlásajú meno Kristovo, čo s tým? Musím mu povedať, že narušili ste bratské vzťahy v rodine a v cirkvi. Pozor, lebo hriech sa o to usiluje. Narušiť vzťahy bratské aj v rodine. Otcovské, synovské, vzťahy matky a dcery, otca a syna. Čiže hriech, ktorý vypôsobuje to, že strom poznania je dôležitý, filozofia, ezoterika, sociológia, s kvapkou mágie, lebo o tom je strom poznania dobrého a zlého, že si berieme do svojich rúk vedu, ale do nej musíme stále kvapnúť kvapku mágie, keď má byť nejaká účinná z hľadiska tej nádeje transcendentnej. No takže záver je ten, to bratstvo je zrazu narušené v rodine, keď hriech a keď niekto odporuje Kristu a za tým ide, čo Satan šepká, pôsobí v rodine alebo v cirkvi. A namiesto lásky k blížnemu je zrazu v srdci človeka závisť, nenávisť, hnev a sa stupňuje rôznorodá pomstichtivosť. Takže pozor, aby sme zrazu neboli ako Kain, ktorý nepoznal v hriechu už brata, ktorý už nevidel brata. Oči mal zaslepené nenávisťou. Takže bez bratského vzťahu, to je 1. Mojžišova 4. kapitola 10.17, sa človek stáva človekom už bez spoločenstva. Už nežije a nechce žiť v rodine svojej. Už sa od nej odtrhol. Už nechce a ani v cirkvi práve nežije. Kto nežije v rodine, nežije ani v cirkvi. To sa mýli niekto, keď si myslí, že keď nežije v rodine, žije v cirkvi. Takže bez spoločenstva rodinného, kde je Pán Ježiš svetlom, a bez toho spoločenstva v cirkvi, keď nie je niekto odtrhnutý, tak začne si stavať svoje mesta ako Kain. Najprv svoje maličké mesta v byte svojom. Má svoje kútiky, svoje stoly, svoje osobitné, intimné zatišia, do ktorých nesmie vkročiť cudzia noha. V tom zmysle, že si žije len sám pre seba, len pre svoje sny a vnútorné ideály a ilúzie a nie je ochotný otvoriť a rozšíriť srdce pre Pána Ježiša. Takže je tu veľké varovanie, ktoré na záver teraz prečítam už z textu z 2. listu apoštola Pavla Korinským zo 6. a 7. kapitoly. Aby sme sa opäť odvrátili od tých pokušení od hriechu a obrátili k svetlu Božej tváre, tak si musíme pripustiť k srdcu teraz na záver toto varovanie, výstrahu pred pohanstvom. Prečítam teda už teraz od 6. kapitoly z 2. listu Korinským, od 14. verša až po 7. po verš, potom 3., aby sme vedeli, pred čím nás teraz Pán chcel varovať, akú výstrahu nám povedal, ale s tým cieľom a zámerom, aby sme si navzájom pre seba rozšírili srdcia. Aby sme najprv rozšírili svoje srdce úplne pre Pána Ježiša a potom navzájom pre seba, lebo tak bude prúdiť láska Kristova. To je hymna lásky, 1. list Korinským, 13. kapitola. Láska Kristova cez všetky naše srdcia a bude ten zbor, táto cirkev ako svietnik na tejto zemi, na stole. Budeme svetlom sveta a soľou zeme. Takže čítam teraz na záver 2. list apoštola Pavla Korinským, 6. kapitolu od 14. verša, cez 2. list Korinským, 7. kapitolu od 1. po 3. verš, a to je záver. Počúvajme pozorne Božie varovanie. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou? aká zhoda medzi Kristom a Belialom, alebo aký podiel veriaceho s neveriacim, aké spojenie medzi chrámom a modlami. A my sme predsa chrám Boha živého. Ako povedal Boh, prebývať budem v nich a prechádzať sa a budem im Bohom a oni budú mi ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán. Nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem. Budem vám otcom a vy budete mi synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán. To sa už stalo, stali sme sa v tom posvetení, keď Duch Svätý v nás pôsobil a spojil nás s láskou Kristovou, takýmito synmi a dcérami, ale už sa nedotýkajme nečistého provokatívne a trúfalo pred Božou tvárou, aby sme cez trhliny svojej nevery tu otvárali prúdenie hriechu. Tento zbor sa musí zomknúť do jednomyselnosti skrze vedenie Duchom Svätým na slavu Pána Ježiša. Takže tie tri verše teraz už z 2. listu Korinským zo 7. kapitoly. Milovaní, keďže teda máme také zasľúbenie, očistme sa od všetkých poškvrn tela i ducha a v bázni Božej dokonajme svoje spasenie. Prijmite nás. Nikomu sme nekrivdili, nikoho nezničili, nikoho neoklamali. Nehovorím to, aby som vás odsúdil. Veď som už predtým povedal, že ste v našich srdciach, aby sme spolu umierali aj spolu žili. Teraz už len dve, tri vety na záver. Toto už prebehlo vnútri nášho zboru. Keď sme jeden s druhým boli uvedení do akéhosi aj, poviem to teraz v dobrom slova zmysle, do kritického svetla Božieho. Aj takto sa vyjadrujú mnohí teológovia. Svetlo Božie je kritické. A keď sme boli vo vzájomných vzťahoch v tomto zbore uvedení do kritického svetla Božieho, to je na očistenie, alebo bolo, aby sme sa naučili jeden druhého prijímať v láske Božej. Ale teraz to nie nám hovoril už do toho vyslania ďalej, lebo nám toto Pán hovoril celé týždňa a mesiace, aby sme sa učili jeden druhého prijímať, ale teraz nás zomknutých len varoval pred poškvrňovaním sa a toto máme odovzdať teraz tam, kde, neviem, ktorý to štvrtok sa začne presne ešte, ale kde sa už začne naša bohoslužba a naša misia pre tých zvonku, cez polných. A tým máme teraz toto hovoriť, takto to mám končiť, že prijmite nás vy, ktorí prichádzate z iných zborov, hľadať lásku Kristovu a je medzi nami. My nikomu nepotrebujeme teraz niečo dokazovať. My sme nikomu nekrivdili, nikoho nezničili ani doteraz, nikoho neoklamali, lebo sme nežili tento zbor s tým, že by sme chodili celé roky s nejakou pokladničkou po mestách a dedinách, prispejte nám na kostol, prispejte nám na modlitebnu. My sme stále išli najprv so zvesťou o Pánu Ježišovi a nič viac. A keď niekto chcel budovať tento chrám, ktorým je v prvom rade Pán Ježiš a do ktorého vchádzame ako do toho chrámu pokoja a pravej modlitby, tak potom vedel, ako sa má zúčastňovať, ako Pán Ježiš povedal Judášovi a ďalším, neskôr na budovanie niečoho pozemského. Čiže najprv prijmite Pána Ježiša, prijmite nás, ktorí ho zvestujeme a verte, že my sme nikdy nechodili za nikým, aby sme získavali bohatstva, aby sme získavali prvé miesta v laviciach v kostoloch, aby sme získavali ľudskú slávu. Ale, ďalej je tu napísané, keď sa slovo Božie kázalo cez našu zväz, alebo to, čo nám Pán prikázal, tak sa zdalo, že niekoho odsudzujeme. Pavol však hovorí, ja nehovorím slovo preto, aby som niekoho odsudil. Veď ste v našich srdciach, len preto slúžime každému, že rozšírili sme svoje srdcia. Ale musíme teraz na záver vedieť, to sú tie posledné slova, že spolu sa musíme učiť aj umierať starému životu, a to boli, aby sme mohli spolu aj žiť. Takže buďme v tomto smere verní a dajme sa naozaj spojiť opäť cez tú milosť Božiu a vernosť Pána Ježiša do Božej spravodlivosti a do Božej pravdy a Božieho pokoja. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám vysvetlil, aby sme rozumeli tomu, čo je to práve posvedcovanie. Je to posvedcovanie do toho, aby sme najprv vyvyšovali Tvoje sväté meno a vyznávali ťa ako hlavu, a aby sme sa potom nechali spojiť ako jedno Tvoje telo do takého celku, kde už nikto nebude žiť najprv sám pre seba, ale bude rozširovať svoje srdce pre iného. Ďakujem, že si nám toto všetko vysvetľoval, aj to, aký odpor budeme prežívať hriešnikov voči takejto službe a aké krízy nastanú. Ale pretože Ty si v nás vypôsobil to nové a pretože sme prešli zo starého spôsobu života do nového, nemusíme sa báť, že na tejto ceste svätej, kde ideš Ty pred nami, zablúdime. Len pomôž, aby sme sa ustavične dívali na Teba a tak dokonali svoje spasenie v pôsobení Tvojho ducha a pod vedením Tvojho slova. Amen.